Азатлык радиосы сели бүгін 22 октябрь отына кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруна. Алабугада татар милли харакаты вәкилләре тоткарланды. Бу хакта активистлар Айдар Халим һәм Раев Галиев полиция бүлегендә утырганда сөйләде. Башкортстан халык иҗаты үзәгендә шешәннәр үзәге эшли башлады. Шушы көннәрдә аның агзалары сәнгатьле сөйләм нигезендә осталык дәресләрен үткәрде. Шешәннәр үзәге җитәкчесе белән әңгәмә иштербез. Татар концертларында тамашачылар кими моны үзгәртү өчен төрле проектлар табыла. Бүген шул проектның берсе белән танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чехова юллары ЧСА 2016 елның апреленнән Татарстан башкаласына туры очышлар башлый. Бу хакта бүген Прагада матбугат очрашуында хәбәр ителде. Очышлар атнасына 3 тапкыр дүшәмбе, чәршәмбе һәм якшәмбе көннәре булачак. Юлчылар Airbus 319 очкычында сәяхәт итәчәк. Русиядәге шәһәрләргә ЧСА гадәттә төнге вакытта оча. Казанга да шундый очыш каралган. Әлеге җедвал 26 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Шуннан соң ЧСА җәйге очышлар нәтиҗәләренә карап, аларны кышында дәвам итү итмәүне хәл итәчәк. Шәркәт үзе киләчәктә Казанга ел әйләнәсе өчен планлаштыра. Татарстан башкаласына ошо рөхсәтен ЧСА узган ел алган иде. Казанда үз ягыннан Прага белән туры бәйләнеш булуын бик теләде. Июнь аенда Прага сәфәре вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков Чехияның сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Ержик Кулеба белән очрашуда Казан-Прага арасында туры очышлар кирәклеген әйтеп үтте. Аңа кадәр президент Миңнеханов та Чехия җитәкчеләре белән сөйләшүләрендә туры һава бәйләнеш мәсьәләсен күтәреп килде. Әмма кризис сәбәпле бу очышлар башланмады. Казаннан тыш очышлар Уфага да дәвам итәчәк. Алар чәршәмбе һәм якшәмбе көнне булачак. Казан Прага белән иң беренчеләрдән булып элемтәләр урнаштырган иде. 1993 еллар азагында ук Чехия башкаласына Татарстан ширкәте оча башлады. 2000 еллар башында ул Чехияның ЧСА ширкәте белән уртак код булдыру килешүен төзеде. Бу юлда очкычлар Татарстанны кабылса да, алар өлеше ЧСА ошадан сатылды. Әмма 2013 елның ноябрендәге һава хәлакәте нәтиҗәсендә Татарстан ширкәте белгенлеккә төште. Аның очулары өчен рөхсәте гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Прагага туры очышлар туктатылды. Шушы ук матбугат очрашуында ЧСА-ның инде кышкы сезонда ук эконом сыйныфында бушка ошатуны туктатуы хәбәр ителде. Бүгенге көндә Казанга билгеле һава ширкәтләреннән Төрек һава юллары, Истанбулдан, Хелсингидан Финер, Дубайдан Флай Дубай, Аэрофлот Мәскәүдән оча. Чех һава юллары ярдәмендә Казан юлчылары Прага оша бар Европага оша алачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләренә чит илләр һава ширкәтләре очкычларында йөри алмый. Шундый ферман имзалануын Коммерсант хәбәр итте. Сәфәргә Русия яки Евразия икътисади берлек авиакомпанияләре, ягъни Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан һава юллары ширкәтләре белән барып җитеп булмаганда гына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Узган атнада федераль рәсмиләрнең сәфәрләренә караган шундый күрсәтмәне Русия президенты Владимир Путин да имзалаган иде. Төрек һава юллары Финнер һәм Флай Дубайдан тыш Казанга Евразия икътисади берлегенә кермәгән илләрдән Азербайҗан, Үзбәкстан, Таҗикстанның Somon Air һава юллары оча. Казан һавалану мәгълүматларына караганда 2015 елның 9 айында юлчылар саны 9,3%-ка кимегән. Белгечләр бу адым белән Русиянең Аэрофлот һәм С-7 ширкәтләренең табышын арттырып булар дип фаразлый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чит илләргә сәфәрләр вакытында туры һава бәйләнеше мәсьәләсен күтәрә. Аның дәүләт хезмәткәрләренең халыкара һава юллары ширкәтләре белән очуыны тыю фәрманы Русиянең дәүләт сәясәте белән булырга мөмкин. Азатлык радиосы бу хакта аңлатмалар сорап Рөстәм Миңнехановның матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Әлегә җавап юк. Таҗикстан башкаласында Милли музей бинасында 21 октябрь көнне Шамаил сурәт һәм сүз исемле Шамаил күргәзмәсе ачылды. Дүшәмбе каласында татар шамаилләре беренче тапкыр күрсәтелә. Шамаил соңгы сәнгатьнең үзенчәлекле бер тармагы. Ул 19 гасырда мөселман дөньясында реформалар барган чорда барлыкка килә һәм Урта Идел буе татар мөселманнары арасында киң таралыш таба. Шамаил сүзе гарәп теленнән тумыштан килгән сыйфат, холык, дәрәҗә дигәнне аңлата. Таҗикстан халкына 20 гасыр башында иҗат ителгән 50-дән артык басма Шамаил тәкъдим ителәчәк. Алар Мәскәүдәге Мәрҗән исемендәге фәнни һәм мәдәни программаларга ярдәм итү фонды тупланмасыннан алынган. Оештыручылар әйтүенчә, Душанбе шәһәрендә узучы күргәзмә Үзәк Азия территориясендә әле икенче тапкыр гына күрсәтелә. Алга таба татар шамаилләрен Кыргызстанда һәм Казахстанда күрә алачаклар. Беренче күргәзмә былтыр Үзбәкстанда узган иде. Чуашстанның Шыгырдан авылында 12-нче тапкыр уза торган Шыгырдан укулары дип аталган төбәк географияның ғамәли конференциядә быел авыллар үсеше Русиянең рухи һәм икътисади яңарышы нигезе дигән темага сөйләшәчәкләр. Оештыручылар сүзләренә караганда, җыенда тарихи темалардан алып, икътисад, социаль тормыш һәм мәхәлләләрдәге иҗтимагый киңәшмәләр эшчәнлеге тикшереләчәк. 28 октябрь шәһәрдән диалогы дип аталган 5-нче авыл икътисади форумы уза. Быел бу форумда төп мәсьәлә шәһәрдән агрокластерын оештыру мәсьәләсе каралачак. Оештыру комитеты рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белдерүенчә, агрокластер Шуашстанның көньягында урнашкан авыл хуҗалыгы шөркәтләренең бер мәркәзе буларак планлаштырыла. Ягъни җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарлары бер урында тупланачак. Шулай итеп зур сәүдә шөркәтләренә кечкенә хуҗалыклардан товар җыю проблемасы булмаячак. Шәһәрдән диалогы икътисади форумына Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы, Шуашстан җитәкчелеге һәм күп санлы икътисад авыл хуҗалыгы белгечләре чакырылган. Шәһәрдән укулары һәм Шәһәрдән диалогы форумын Шуашстан диния нәзарәте, Шуашстан хөкүмәте, татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм башка оешмалар уздыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 октябрьдә Алабуга татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Кичкә таба полиция татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларның берничәсен тоткарлануы турында Азатлык инде кичә хәбәр иткән иде. Җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Татарстанның Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Гайлиев, Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Фирдәүс Хуҗин, бүлекчә җитәкчесе Рафик Махмутовны тоткарлап полицияга китерәләр. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз да тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алган, җыелыш барган урыннан урамга типкәләп, көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп атканнар. Тоткарланганнарны кичке җилләр тирәсеннән генә чыгарганнар, полиция бүлегендә сорау алуны көтеп утырганда язучы Айдар Хәлим Наиф Акмалга боларны сөйләде.
Минем яңа китап чыкты, шул китапның презентациясен үткәрү кызы инде мине чакырганнар өчен нигә алабыз. Без инде шул борынгыдан 20 ел буе үзебезнең татар милли хәрәкәтенең штабы булган подвалда шунда утырып башлап кына торадыр сөйләбез әле башламаганда килеп керә әзмәүрдә 7-8 милиционер бик үзләрен грубый тотып аймы обыскалар белән куркытып документлар таләп итеп бик халык инде бит борчыла башлады шунда болар бездә без инде тәкъдим куйдык әйдәгез болай булмый, әйдәгез нишләп сез болай маташабыз дип әйме, проголосовать итте дә халык бер 20-ләп кеше инде без анда арасында бер 7-8 ачым килмәгәе, 30-лап кеше бар иде, бер унлап аларның кайсы инвалид әйме, икенче беренче группалар әйме, менә мин үзем мәсәлән, Чернобыльдә катнашкан кеше 86 елда, кул күтәрделәр инде, әйдәгез бергә барабыз без нигә, администрацияга, хәзер болар әйме шулай чыкканда гына безне алдап чыгар, без барабыз. Без дигән сөйләтләр дә чыккач берәмләп сезне анда килеп туктаган теге аларның варамоклары әйеме берничә 2-3 мәйеме алар бізді берәмләп тиергә маташтылар шуннан китте безнекеләр инде мәскә без әйеме култыклашып бир мәскә болар әйеме шул карар каты итеп тындылар мине һәм башкаларны берничә кешене иләнгенгә җиргә салып кайсын типкәләп кайсын кыйнаштырып бик каты шул кадарында булды почти ярты сәгать чамасы Шунда безне алып килделәр инде безнең 7-8 кешене берәмләп. Алар кешене шундый бугайкылы егетләр әйне яхшы ашаган әйваларны дәүләт яхшы ашата. Шуңа күрә без инде менә монда утырабыз әле. Кулларыдан алдылар, фотога төшерделәр, кулларыдан алдылар теге бармак эзләрен. Менә шул хәл көтеп торабыз. Бездән якобы хәзер алырга тиешләр. Инде сорау алырга да, бәлки чыгарырлар, бәлки кем белә әйтүе кыен. Менә шундый хәлләребез бу. Нинди документ, нинди карар нигезендә без сезне белә болай кылабыз дигәндә, имеш нинди бер хатыннан микән килгән сигнал. Менә мондалар миша әйттеләр бу йортта, бу үзләренең җыелышлары белән. Шуңа күрә боларны проверять, ә без имеем право проверять һәрнине, һәр звонокны имеем право кирәк икән бөтен илләр эшләп әйтәләр. Единого звонку дигән сүз белән безнең ашлай тереп шул кадәр мин 73 яшына итеп бу кадәр дә сүз җитми сүз җитми.
Айдар абый, ничә кешене анда алып киттеләр барлыгы?
Алып киттеләр бер 8-ләп кешедер, әйме? 8 кеше шул чамасы.
Ә хәзер сез сорау алудамы? Хәзер сез сорау алудамы? Көтәсезме?
Әйе, менә сорау алуга башланырга тиеш. Без көтәбез әле, чөнки алар көттерәләр. Теге күрәсең, таң вакытына хәтле сузу өчен аларны хәрбиде менә башка шул сарвали. Шуңа күрә алар хәр таң вакытына хәтле көттерү өчен аларны тәртипләр шулай бит. Менә килмиләр һәм утырабыз пас көтеп. Хәзер мин үземнең көрәштәшем милли хәрәкәтебезнең лидерларының берсе Рәис Хасан Мәгалиевка сүзен бирәм.
Менә шулай итеп җирләрдә аунатып безнең типкәләп аякларыбызны, кулларыбызны бурып, мин мондый әйберләрне уголовниклары, менә кеше үтерүчеләрне, шушындый кешеләрне генә тоталар дип уйлаган идем. Бу безнең Россия дәүләте конституциясе буенча многонациональный дигән, һәм инде шушы конституцияга, шушы конституцияны яклаучы милиционерлар, алар безне гражданнарны буларак шушы илнең, алар сакларга тиеш безне. Алар безне җирдә дуңгыз орнына аулаттылар, астагфирулла. Мен былтыр үлемнән калган кеше, мин инде яктырдым жерден Аллаһ Тәгалә калдырды мине. Былтыр мин шушы Алабага да больницада реанимация яптым. Мин алар җирдә унатып, менә шуннан скорый помощь чакырырга әйттем, сорадым, ялвардым. Акышты кычкырдым, скорый чакырырга, скорый, чөнки җирәк нитә башлады. Үлер хәленә җиттем. Ярар, җирдә яттым, шул килеш. Шәре тәнемне, тәннәрем белән чихенгән ауларган килеш. Ярый, Аллаһ рәхмәте, больницага килделәр. Алар мине алып калдылар, коткардылар үлемнән. Аннары инде менә әзрәк дару ишеп кеч, тынычлангач, мине менә милициягә әптүшләрем дә хәзер инде менә көтәбез аларның ниләрен. Сәм инде, өстәп, үзенең телефоннарым бар иде. Саборская безнең кеше хокуклары яклаучы, безнең Татарстанның Саборскийга сатыраттым. Әйе. Аннары министр Хахориннең приемныйына сатыраттым. Шундый хәл монда творится дип.
Мин как раз шуны әйтәсем килә. Нишкә болай кылалар һәм ни өчен моның сәбәпләре нәрсә икән дигән сорау туа. Табигый рәвештә мин уйлыйм инде болар, күрәсең, графикларын арттырып үтәргә телиләр. Күрәсең, мин татар милли хәрәкәте дигән төшенчәне, дос дигән төшенчәне, тию дигән төшенчәне бөтенләй себереп салу өчен болар 15 елда, 16 елның башына кадәр һәр кайда шундый операция үткәреп, провокация юлы белән татар милли хәрәкәтен бөтенләй диярлек тормады. Тәшләре килә һәм бу бәлки мин үлем Татарстан президенты исемен алып ташларга әзерлекнең соңгы адымнары түгел икән дип уйлыйм.
Соңгы вакытта теге икътисади кризиста кискенләшеп киткәндә теге төбәкләрдә ризасызлык та артырга мөмкин. Шуның белән бәйле була алмыйммы?
Юк, мин аңа бәйләнгәндә дип уйламыйм. Боларның үзләренең кыланышлары болар буквально төшкән шул кадәр ни. Кыска төшкән күрсәтмәне болар үтәләр бик җирне әйткереп, хәтта ашыгып эшлиләр.
Диде язучы җәмәгать эшлекчесе Айдар Хәлим Наиф Акмалга телефон сөйләшүендә. Татар иҗтимагый үзәгенә Алабуга бүлеге киләчәккә планнар кору хәтер көн алдыннан булган тоткарлауларны булдырмау өчен нинди чаралар күрергә кирәклеге турында сөйләшергә җыелган булган. Билгеле булганча 11 октябрьдә хәтер көненә юл алган КАМА төбәге активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде, полиция бүлегенә алып киткән иде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сайтыбызда Казанда урыс милләтчеләре урыс маршына әзерлеге, Башкортстанда татар мәгарифе авыр чорлар кичерүе, ЧСА һава ширкәтенең Прага Казан очышларын башларга җыенуы һәм башка күп кенә язмалар укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан Республикасы халык иҗаты үзәгендә Шәшәннәр үзәге эшли. Шушы көннәрдә аның әгъзалары сәнгатьне сөйләм нигезендә осталык дәресләре үткәрде. Анда халык иҗат үзәге белгечләре төрле район калаларының сүз осталары катнашты. Сүз осталыгы белән бәйле йолаларны үстерү өчен Россия төбәкләренә экспедициялар оештыруда каралган. Шәшәннәр үзәге җитәкчесе итеп халык иҗаты үзәге җитәкчесе урынбасары Нәфисә Тулыбаева тәгаенләнгән. Вакытында онытылып калган сүз осталыгы сәнгатьнең тыргызы ушы, ә үзем алып барыла, деді Нәфисә Тулыбаева Уфадағы хәбәршебіз Байтулла Фатхуллинға.
Бұл нинди ярек үлек боласақ? Қайда боласақ бұл үлек?
Рейс ол бүтін Башқұртстан бойынса бар. Мен эшләп ятабыз 14-нче елның октябрьнан алып президент вакыттагы шуның күрсәтмәһе бар турысты. Сентябрьдең 10-нан менә бер ел булды ул нигә? Хәмитовта булган осрашудан һуң мәдәният елы нисектәрендә осрашу булгайны. Мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләре менән матур гына һөйләшү булды. Шул вакытта безнең күтәрелгән һорауларның береһе Башқұртстандагы сәсәндәр иҗадына игътибар итмәү хакында булгайны. Шуннан башланып китте эшләр. Янланып китте. Ул багат кимдә эшләп килде. Урал Батыр эпосын һөйләүсе балалар арасындагы конкурс дигәндә, аны яшь сәсәндәр конкурсы дип атаны. Аннан башка Башкортстанда Султан Гараев үз үткәргән, Севай қаласында 20 елдан ашу сәсәндәр мәктәбе эшләп килде.
Ә ул сәсәндәр үзәге нидән гыйбарат була һуң ул?
Республика халык иҗаты үзәгенең бер юнәлеше эштең бер бүтә талантлы кешеләр менә эшләбез Башкортстандагы. Бию, йыр, курай, бәйләүме, ага сырлаумы шундый кешеләр. Шуның һаман ук бер юнәлеш була. Сәсәндәр үзәге.
Димәк, бул барлык район калаларда ла була инде.
Теләктәре буенча. Әбиәлилдә сәсәндәр бар, Хәйбулла бар, Баймакта, Дәүләкән, Салават районында. Учалы ишемне башлангыз. Күбене башлангыз ниде? Ә сәсәндәр мәктәбе төпле эшләп килә, тик Сибай калаһында Асия Гайнуллинаныкы.
Нәфисә Булатовна, Башкортстанды әйтсәк инде, күп милләтле төбәк, көнсугыш төбәкләре бар, көнбайыш төбәкләре бар дигән һамак. Бул сәсәндәр нинди телдә әйтешәләр, инде тел өстенлек бирелә. Мәсәлән, Бора яки Балтастагы мәктәбе кусылары Шулай ук сәсәндәр үзәгенә алыгырга теләйләр икән. Улар инде телдә үзләренең сәсәнлекләрен һанарга тиеш булалар.
Без әлбәттә күп сыракта башкорт сәсән мәктәбе турында һүз алып бардык. Без бит инде төрле телдә, менә дөнья телләрендә һөйләгән балаларны беләбез дип. Әгәр дә улар инглиз телендә артабан импровизация эшләргә теләйләр икән, яки Борайда үзләренең диалектында һөйләргә теләйләр икән, уларга берәү дә каршы түгел. Шишмә районында безнең Ярмий Сәйете һуңгы сәсәндәрнең бере бит инде менә әлеге лә шул хуштан һуңгы елларга алып карасак. Ул бит үзенең диалектында иҗат Сәйд Исмагыйлов. Фарах Дәүләтшин, мәсәлән, Ырымбурдан Мөхәммәт Шабрангулов сыгышы буенча бит инде. Менә аның да диалекты. Без тел сикләве ниндәйдер ни турында бөтенләй һөйләмәйбез. Борай районында балалар ылыга икән, бөтенһен дә кабул итеп, бөтенһен дә өйрәтергә тиешбез. Безнең Илеш районыннан менә БГПУ-ла бик матур кызыбыз эшләп килә, Ридә Тимиршәйхова. Ул бит Илеш районы кызы, гомер буе үзенең диалектында һөйләп үскән. БГПУ-ла ул Розалия Солтангареева мәктәбендә укып, хәзер дөнья кимәлендә менә Төркиядә төрле урындарга барып, матур-матур сөйләшләр яһап, башкорттың эпосы хакында һөйләп күрһәтеп, аңлатып йөри бит инде. Менә берничә генә халык бар дөньяла. Эпослы берничә генә халык бар. Шулан һуң әйтештәре яки акындары, ашуктары хакланган тагы берничә генә халык бар. Менә казактар, азербайҗандар, бит үзбәкләр арасында бик кирәк булһа бар. Әмма кыргызларның манасына йиткән, башкортларның Урал Батыр һәм башка эпосларына йиткән, шуннан олонгын хаклаган якутларга йиткән башка халык юк. Казактарда эпос юк, әмма улар үзләренең акындарын бик нык зурлайлар. Хатта 1 кило алтындан эшләнгән думбра бүләк итәләр менә еңүсе сәсәндәргә бүгенге көндә лә. Элек аттар бүләк итәләр, хәзер автомобильләр бүләк итәләр. Менә ул бит күрше тирәләрдә бөтәһе лә бара. Шуннан соң международный симпозиумнар үткәрә якут Кыргызлар һәм кыргызлар калмыктар үткәрә манасларын шуннан соң жаңгырларын яялар бит инде калмыктар шундай әйберләрне карайһың да әйбет Башкортстанда һәүтемсә генә үз алдына гына эшләп тик ята менә нидер сәсәндәр уларга артык игътибар булганы лаек шуннан бездә бит инде фәнни яктан шул тиклем нык өйрәнелгән сәсәндәр иҗады фундаменталь хезмәтләр бар бит инде бик зур галимнәребез эшләгән өйрәнелгән әмма 44-нче елда һуңгы сәсән Мөхәммәт Шабрангуловтан һуң халык сәсәне дигән сәсәнде һуңгы шул бит инде хатта исеме лә бирелгән булган заманында шуннан алып бездә сәсәндәр иҗады нигә киткән подпольга тигенде артабан ул үсешмәгәндә уга игътибар да бирелмәгән игътибар булган сакта һәрбер халык иҗадын югары күтәреп аны үстерә барып була менә күз алдында безнең йыр бию курай башкорт халык иҗадын алып кына караганда һәм менә һуңгы елларда 20 елга якын һәр балалар арасында Урал Батыр эпосын һөйләү буенча матур конкурс бара бит инде яшь сәсәндәр үстерү әмма ул әле сәсәндәр әзерләү дигән һүз түгел сәсәндәр иҗадының иң зур бөеклеге һәм биеклеген тәшкил иткән ул эпос кубайырлар иҗат итү ана шул кубайырларды сәсәндәр иҗадына кире кайтару өчен кубайырларда ятка һөйләү балалар арасында булуы бик зур әзерлек эше дип кабул итәм мин аны
хәзер сәсәндәр шулай итеп һәрбер районда һәрбер төбәктә үтеш башлаганнар димәк Башкортстанда киләсәктә улар арасында аерым конкурслар һәм халыкара конкурслар турында һөйләргә урын бармы?
Урын бар, чөнки беләһеңме, менә яңарак кына якуттар үткәрде шундай зур халыкара симпозиум. Шуннан соң Калмыкстанда үткәреп торалар. Менә төрле урында шундай симпозиумнар үтә иде. Сәсәнлек иҗадын яки сказительский искусство дигән әйбер бар бит инде нидә дөнья кимәлендә, Рәсәй төбәкләрендә лә. Ана шул яһәттән Башкортстан бик күпкә без артта калдык хәзер. Яшьләрне ылыктырып, без әзерләнәһек, һәр бер түңәрәк менә шулык дәүләткән, шулык Әлшә, Янсура, Салават районнары, Хайбулла районнары, Сибай қалаһы, башкалар, әбиәлләр дәррәү тотынып эшләйләр икән, безнең конкурсларыбыз, фестивальләребез, бәйгеләребез һәм ярышларыбыз үтеп торып, артан без аны Рәсәй төбәкләреннән һәм сит өлкәләрдән сакырып, әлегә бәлки Рәсәй кимәлендәге конкурс артыман халыкара кимәлгә сыгып та күрһәтергә мөмкинлегебез бар. Ул яктан безнең халык бик талантлы. Бер генә тагы мисал, үткән ел миңа шундай мөмкинлек тузы инде, Башкортстанда эшләп килгән ЮНЕСКО эшләре буенча комитет мине нигә ибәрде? Азербайҗанга Бакула шу халыкара матди булмаган мәдәни мирас буенча шундай зур симпозиум үтте. Шул вакытта сыгыш ягандан һуң минем темам, сыгышым тема әлбәттә сәсәндәр иҗаты булды, Башкортстан сәсәндәре хакында һөйләнем. Хырып алып хорашалар бит инде менә дөнья кимәлендә Башкорт сәсәндәренә игътибар зур. Һәм уны без үзебездә генә яшереп ятырга тиеш түгелбез. Уны без һаман артыбан күрһәтергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. Башкорт сәсәндәренең иҗаты булган, бар һәм буласак. Чөнки милли мирас бар, уларның мирасын хаклаусы кешеләр бар. Бүгенге көндә менә бүгенге көндә кемдәребез иҗат итә, уның киләчәге лә булырга тиеш. Менә максат бары шул гына.
Кемдер безнең балаларны өйрәтәләр сәсәнлеккә хәзер?
Менә хәзер бүгенге көндә безнең бик тагла бик матур яңалыгыбыз бар. Чөнки әйткәнем бит инде, менә ошо Рустам Закиевлы Хәмитов менә сорашкандан һуң Асия Гайнуллина ундай һорау бирде инде, нишләп сәсәндәр мәктәбенә игътибар юк? Ундай сәсәндәр мәктәбе Сибай қалаһында менә әйттем 20 ел эшләп килә һәм ул Сибай қалаһындагы Урал Батыр сәсәндәр мәктәбе дип аталасак. Чөнки Урал Батыр эпосына бәйле булырга тиеш, уның исеме алдан йөрергә тиеш. Ошо сөйләшүдән Сибай сәнгат колледжында безнең 7 студентыбыз укый башланы менә 1 сентябрьдан быелгы елдан. Улар дөйем музыка, думбра, курай буенча белемдәр менән берлектә Башкорт сәсәнлек мәктәбенең традицион башлангычларын өйрәнәсәк. Һәм без бик нык ышанабыз инде, менә төбәк язучылар оешмалары безгә ярдәм итер. Сибай институтында укыткан укытучылар да безгә ярдәм итер. Сәсәндәр иҗатын төпле өйрәнгән галимдәребез дә ялып итербез дибез. Һәм менә ошо яктан Әбиәлилдә сәсәндәр мәктәбен без Гариф апай Кудрявоега һәм урындагы хакимиятләрнең мәдәният бүлекләрендә эшләп килгән методистларга игътибарды бик нык төбәгәнбез һәм без уларда йыйып Башкорт дәүләт педагогия университетында курслар үткәрдек. Менә ошо методистлар урындагы, шуннан соң музыка укытучылары, курайчылар да мин күзеңдә тотам, думбырасылар да күзеңдә тотам. Башкорт мәдәниятен укыткан укытучылар да күз алдында тотам. Менә шулар безнең балаларны укытасаклар. Һәм тагыла мәдәният министрының фарманы менән Башкортстанда эшләп килгән бөтен музыка мәктәпләрендә һәм сәнгать мәктәпләрендә лә ошо юнәлешкә игътибар бирү кирәк дигән фарман чыгардык. Былда үзенең хезмәтен бирер дибез инде.
Башкортстанда эшли башлаган чешеннәр үзәге җитәкчесе Нәфисә Тулыбаева белән Уфада хәбәрсез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда җырчы Фирдәүс Тимаев концертларда тамашачының кимүен әйтә. Татар шоу бизнесын әйдәүче Барс Медиа ширкәте әлеге хәлне үзгәртү максатыннан дистәләгән җырчыларны 23 октябрьдә Казанда кабатлы тамашасына җыя. Проектның идея авторы Гөлназ Сафарова һәм бу шоуда катнашучылар белән алдан әзерлек сөйләшү үтте.
Беләсең нәрсә сөйләргә? Беренче плюсы менә минем исем. Менә без бит инде бер-бер астында килеп, вайбасыз ультрашаун дип, бузерчаман дип яшкен батырны түгел, тәкәләр була. Бу проект бер-беребезне дуслаштыра, бер-беребезне чистер берләштерә, нистер менә
халык алдында шушыны күрсәтергә
кирәк. И һәм шуннан да менә тамашача алдында шушы дуслыкны күрсәтте, дуслыкны берләштерергә кирәк.
Бер ничә шунда көтелмәгән бер кеше дуе, фатмыша. Юк, хатысы түгел. Киндереп, анда бик күп миллион акчалар кирәк, дөрес
әйтәсезме?
Финанс мөмкинлекләр шундый берләшләп буламын да, әйме? Шул киндереп, һәрбер جشيغا وزنو وطوشيسن بيرغلاب ونطوش بلا فاكا بلا شغلانب بيو بلا شغلان تاع الناس الناس بس باش كلا بعدا لاطش شلاف شهر ولا ري خمس لاري بعدا ششلا شغل مزاري انساتيف لا بزاف ششلا هي ديك دي ترالار ايما لكن بس انا خدنا المؤتمر بشكر ازريك كنا وصلنا خلق قلنا شي ترلندرب قزق تقدم ايتو ол біздің ең бірінші бұрышымыз шушы концертлар ұйыштыру үлкәсінде ішілерген кішілерден бұрышы болсаң
бұл бетті білесіз бе кеше жарын жаман деп аталмай бұл бұл концертная программа әне сосындай сахнада мүгіз шығару деп аталады әне шушы халыққа мен дедім бір интересный проект деп қарау міне бұл ұшырағай
бұл проект қысаларындағына
әй міне бұл проект қысаларындағына әй енді біздің енді кіші репертуарында шығынған әртістер бек
проект авторы Гүлнәр Сәфәрова Азатлық радиосына былай дейді
бұл идеямен ұшы келді ұзған ел үшінші ел десек та былай ма Ринат Рахматұлы өзінің концертін қоясы дейді Мәлік ауыр кірісті бұл келе алмады концертіне енді біріншікті бұл медеп илан етпәділер әміне ең популяр тұстағын бірге жерділер де қан олар өзләрі шушы Ринатының жерлерін башқардылар мен тамашашы боларға залда отырым қамен бек қызық болып тұрылды өдірсің екені роял жүрді тұрпа яңғырды аннан саңа дәйілдер Ахметов шақырғына мені деп жүрді шынасы мен бошамда бұл идея келді нешіне бәлі жаштар бір үстінің хитларын башқарып қарамақ қызық бе ландыш хамин ландыш мәселен бәшілерді жүрін жырласа хамина Темірғалия сен кем айымдық жырласа мәселенді башмағына келді де хамин шушы проектіні ұйыштыруға болды хам мұнда біз жыршыларыны бик зұр контраст біле сайлаға тұрышты міне анда
Неде қабатла проектының идея авторы Гүлнәр Сәфәрова, жерші Хәмдүнә Тимерғалиева мұндай фикірде тұра.
Бір қасықта бір ешікті де, яғни формасы бетінде. Еш поколение мен ұшырашу біздің үшін. Ол біздің халқымыздың жерлерін өстіруде пайдасы зор оларға дейш. Бұл халықта да қызықсыны ойата, анасын біздің бетәлі профессионал жүршілерден башқа біздің өзешчәріміз саңғат, дәрігі арсыларымызда бар, районларда, ауылларда. Мәне олар үшін де қызық бұла, біздің бұл әйтер едім саңғаты бізіні өстіруде, ешлеріні бірләштіруде бек зор рол ойнар деген фикірде бұл.
Деді жыршы Хәмдүнә Тимерғалиева. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифәбізде де тыңдай аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.